Час від часу з гасієнди виходили й заходили люди, чоловіки, жінки. Та навіть здаля з їхнього простого білого одягу і темних облич було видно, що то всього-навсього слуги. До того ж усі вони ходили пішки, а той, на кого чекав Зеб, мав виїхати на коні. Він облишив своє чатування аж тоді, як зайшло сонце. Та й то тільки, щоб змінити спостережний пост. Коли над рівниною почали спускатися багрянисті сутінки, мисливець звівся на ноги, неквапливо випростався і сперся плечима об стовбур, неначе так йому краще мізкувалося.
Цілком може бути, що той тхір вигулькне вночі,
міркував він,
або ж у досвіта. А мені треба побачити, куди він подасться. Мабуть, кобилу тягти за собою не варто,
провадив Зеб, озирнувшися туди, де залишив свою худобину.
Вона мені тільки заважатиме. Та й ночі тепер місячні, отож її ще хтось помітить від негритянських халуп. Краще хай лишається тут. І не видно нікому, і трави вдосталь.
Зеб повернувся до кобили, зняв з неї сідло, припнув її на довгій мотузці до дерева, а тоді відв'язав від сідла свою древню ковдру і, перекинувши її через руку, пішов у напрямі Каса-дель-Корво.
Він ішов нерозміреним кроком, а то наддавав, то стишував ходу,
чекаючи, поки добре посутеніє, щоб його не помітили з гасієнди.
Така обачність не вадила, бо він мав перейти рівну луку, де не було ні кущів, ні якоїсь іншої заслони.
Лише подекуди стояли поодинокі деревця, але надто далеко одне від одного, щоб сховатись за ними від випадкового погляду з вікна чи тим паче за сотеї. Час від часу Зеб спинявся і дожидав, поки ще трохи згустяться сутінки. Отак, помало скрадаючись, він опинився кроків за 200 від гасієнди якраз тоді, коли на небі згас останній відсвіт сонця.
То була кінцева мета його денних мандрів, і, може, там таки йому судилося перебути і цілу ніч.
Поруч ріс низький розложистий кущ, і, простягшись під ним, старий мисливець знову став пильно дивитися на ворота гасієнди, хоч, власне, і перед тим не спускав їх з ока. За цілу ту ніч Зеб Стамп ні на мить не склепив обох очей воднораз. Котресь із них повсякчас пильнувало, і непохитно суворий вираз, який не сходив з обличчя старого мисливця, промовисто свідчив, що спонукає його до того, справа надзвичайної ваги. У перші вечірні години одноманітність його самотнього чатування хай і не скрашували, то хоч порушували звуки, що долинали з садиби, від невільничих халуп, гомін голосів, часом і сміх, але не такі гучні, як звичайно. Не чути було ні співу скрипочки, ні веселого одеренчання банджо, що майже завжди лунали ввечері коло негритянських осель. Похмура тінь, що нависла над великим будинком, гнітюче вплинула і на чорних невільників. Десь ближче до півночі ті голоси змовкли, і кругом запала тиша, що її лише в ряди годи уривав якийсь неприкаяний собака, обзиваючись на виття койотів у прерії. Старий мисливець дуже натомився за день і тепер на силу перемагав дрімоту. Нарешті, коли сон майже здолав його, він рвучко звівся на ноги, двічі обійшов навколо куща, а потім знову ліг, запалив люльку і, сховавшись у кущ, викурив її аж до денця. Весь той час він так само не спускав з ока чільної стіни гасієнди, яку було добре видно в ясному світлі місяця, але її важкі ворота так і не відчинились. Перед сходом сонця, як і вчора після заходу, Зеб мусив знову змінити спостережний пост. Як тільки на обрії завиднів перший проблиск світанку, він тихо підвівся, накинув на плечі ковдру і, притримуючи її рукою на грудях, поволі пішов геть від каса Делькорво тією самою стежкою, якою дістався туди минулого вечора. Він знову йшов то швидше, то повільніше, раз по раз спиняючись і нишком поглядаючи назад. Але ніде не стояв довше, аж поки не дійшов до акації, під якою вчора вечеряв, і так само сівши спиною до стовбура, взявся до сніданку.